Кардынал Антонія Марыя Рока Варэла скіраваў святому айцу тэлеграму ў першую гадавіну правядзення сусветных дзён моладзі ў сталіцы Іспаніі. Арцыбіскуп мадрыдскі назваў маладзёвы форум вялікай падзеяй ласкі і падзякаваў Бенедыкту XVI за тое, што выбраў Мадрыд для правядзення гэтай глабальнай сустрэчы, якую можна параўнаць са шчодрым засевам Евангелля ў сэрцах 2 мільёнаў маладых людзей. Кардынал Варэла ўдзячны святому айцу за пераказ маладым людзям евангельскіх ісцін. Моладзь падтрымала заклік Хрыста жыць ласкай сустрэчы з ім у зносінах з касцёлам, выказаў упэўненасць іерарх. Ён паабяцаў, што Мадрыд і Іспанія ніколі не забудуць пантыфіка, яго адданасць і прыхільнасць служэнню Евангеллю, яго дабрыню і блізкасць да ўсіх. Такім чынам, святы ойча, мы шлём бясконцае дзякуй, адзначаецца ў тэлеграме. Арцыбіскуп мадрыдскі яшчэ падзякаваў папе таксама за яго ўпэўненасць і сталасць, якая дапамагае касцёлу ісці праз гэты свет да канчатковай сустрэчы з панам, і паабяцаў маліцца за наступніка святога Пятра з любоўю і шчырасцю.